għakom għal programmi ħol kurrenti, programmi li minġi mal-ġima, niprofa invalja kemm jista' jkun l-issues biex noqtu dak li nkunu għaddejn fih n-esperienza u mod dirett jew indirett biex ngħidlek. Tema li naħseb hija tema kurrenti li kontinwament nisimgħu fil-medja fuqha hija t-tema tal-edukazzjoni. U jina l-lum minix nitkellem as such fu reforma ġi kienna ċans nitkellmu fuqha fu issues marbutin ma l-eżamijiet, imma se nkun qegħdin bla dubju ta' xejn mod indirett biex ngħidlek imissu wkoll ma' dawn it-temi. Jina miegħi llum għandi l-pjaċir. Nħuġġost ma ta' jkolli l-ħbib għawwek għax kun qed nagħmel konverzazzjoni ma' ħbib aktar milli intervista. Il-Jonathan attart, Jonathan kelli l-opportunità illi niltaqa miegħu f'dan il-programm xi drabi oħra minn għalija fuq xi xkun mhux fuq l-annimali.
Fuq dik l-isparatura li kienet.
Fuq dik l-isparatura ejwa, nitkellmu sena hawn nofsina. Nimilux raġaġġarat. Oħra, però għamilt referenza għalik, għax għalhekk qed insemmi l-annimali għaliex hemm relazzjoni bejn Jonathan, l-edukazzjoni u l-annimali. U relazzjoni hija li jista' jispjegana u għax huwa foster parent.
Ta' maskot.
Mhux ta' kelb, ta' kelbum issa. Għajdi nafsi tfuq għadik, John.
Le, bażikament, Andrew, kif taf inti konna l-iskola, kien il-ħin tal-break, kien daħal papi biex ngħidulu hekk, żejr, iswed, hello, tfal jifirħu bih kulħadd itih biċċa mill-lunch tiegħu. Bażikament meta daqqet l-qampina kulħadd reġa' mar lura, ħafna bdew jitħassru ta' x'sa jsir minnu dan il-kelb issa li jew iktar u iktar li nagħlqu l-premises. Minn dejjem kont inħobbhom l-annimali, minn dejjem kont inħobbhom il-klieb, kont isemmi sejt il-mara, qed l-isma' għattilek kwekka u papi, qalt li jisma' qed li tinsiex noqgħdu ġew mezzonett, qalt li laq jekk mhux kbir ġibu. U jiena ħares leħ dak il-ħin sens papi kien, ma jiena bdejna assumu li daħajk bra le għattilettela jekk tarax tirrealizzak li huwa żgħir. U insomma, u minn dakinhar l-ewwel għaddew 6 snin b'differenza waħda li minn papi da sar ħmar ġifieri għax kiber u baqa' jikber llum huwa parti mill-familja ġifieri, nikkonsidra ġifieri litteralment bħala l-ikbar kollega ta' tfal tiegħi.
A parti jekk, inti emmek fejt nirriferu għalih, inti kont tal-lem għal diversi snin.
Ekku.
Kien ftit profil tal-esperienza edukattiva tiegħek.
L-iskola tal-14 dħalt fin-1997 ġifieri.
Però kont x'imkien ieħor għal.
Kont qiegħed nagħlem ukoll ġo trade school ġifieri bażikament illum nagħlqu u ma kienx faċli għax kont ili 5 years nagħlem ġo din trade school lura jsek inti tibni t-tieni familja mal-kollegi tiegħi. Biss nirringrazzja l-alla li l-bidla saret għax hemmhekk sibt familja oħra. Bażikament kienet challenge enormi għalija għax il-perspettivi akademiċi hemmhekk kienu naqrolin aktar minn li kienet trade school, allura it-targets kienu differenti. Biss ir-realtà tal-istudenti l-imġieba ngħidu hekk ix-xewqa li huma jitilgħu dawn l-iskaluni akademiċi kienet l-istess palma kienet fi trade schools, allura ix-xogħol l-enerġija, ir-riżorsi jridu jkunu akbar. Kif taf inti kont inti stess guidance teacher hemmhekk kienet esperjenza mill-isbaħ li tgħallem fi skola bħal dik, skola li kienet magħmula minn 250 student, allura kien hemm dik il-one-to-one, dik l-individual attention magħhom, u inti kont wara bażikament l-ewwel tliet xhur, l-ewwel semestru skolastiku kont tħoss dak il-feedback qawwi minn naħa tal-istudenti, jiġifieri qatt ma kienu u nemmen l-anka fis-sistema ta' kulleġġi mhux ser ikunu just a number and the name l-istudenti, imma individwi bil-pakkett pakket li jiġu bih mid-dar u inti trid tadatta għalihom dawn l-istudenti mhux huma jadattaw għalik. Jiġifieri once li mbagħad titlaq minn dik il-premessa hemmhekk mbagħad inti ħatimrah f'ħajja ta' individwu u inti tirrealizza li tant hemm xtati.
Kemm domt il-14?
Bażikament sa l-Ulju li għadda. Qabel ma.
Kollox kemm snin?
Qed nitkellmu jista' ċirka ta' 99, 10 snin.
Mult 10 snin?
Ekku.
jina u koll għadni kultant nara jintlaqt ftit qablek minn hemmhekk imma ninara.
Għandna ħafna memorji.
Ftit u memorji sbieħ. Memorji sbieħ mhux ħaġa stajja minn tax taffariet kienu dejjem faċli. Imma rajna dik l-iskola vera ssir skola ta' kwalità.
12 sena, Andrew.
12 sena.
Ekku, 97 għal 2009. 12 sena.
Ġifieri, kien proġett vera interessanti. Kim taħseb li di semmitanti di tal-kolleġi? Aħna konna di jemnajdu li forsi wahda mill-strong holds sana, wahda mill-strong points sana, da kizmin, kienet skola zaħira, fin inti tista tara fetfall u tara l-Clayton u l-George u l-John u l-Jimmy u l-Tyrin u taf minuma taf istoria taħħom taf biġġejn. Ovvijament et nuza ismijiet fit-titjum, pala eżempju. Ma kim taħseb li meta bil-mut il-mot it-tfal jibdew jitlu ġo l-kulleċ il-ġdid. Kim se jibqa dik il-possibilta li dawn it-tfal tibqa tara u ċuħu mhux biss numri?
Jiddependi kollox minn kemm l-alli qed jemmen li jista' xorta f'komunità kbira, f'iskola kbira, skola li tistendi l-elf student, jista' din il-prattika jagħmilha. Miex faċli, jien ħankun sinċir, jiena kont xettuku ħafna going back to 5 years ago, meta nibda din il-kelma kulleġġi, ċirka 4-5 snin ilu, u bdejt ngħid nismax. Seri tim minn dil-komunità żgħira ħelwa li aħna nafu qed naraw għall-problema li l-problema ma tistax tintilef. Biss meta intu mbagħad tqis x'vantaġġi hemm li inti għandek struttura ta' kulleġġ. Hemmhekk inti l-argument tibda tipplejsjah fuq mejda tħares u tidentifika l-problemi x'inhu huma. Jiena nemmen li u nemmen li hawn jiġifieri li jekk l-għallim jiqpa' iħares lejn dik il-klassi bħala membru tal-familja, hemmhekk xorta jkollok dak biex ngħidu hekk aħna dik il-one-to-one mal-istudent. Il-weġat li jiġu bihom ħafna mill-istudenti xorta jistgħu jiqpgħu jiġu ttekiljati jiġu magħrufa. Fejn inti għandek administration, fejn għandha struttura, the right channel sabiex meta inti studenta għaddejjin sfortunatament minn esperjenzi korroħ kemm l-iskola. Kemm id-dar u kemm forsi fil-komunità b'mod ġenerali, jekk inti ikollok dik l-istruttura fejn inti għandek form teacher mhux jagħtem biss biex jagħmel ir-rassenja ta' kull filgħodu jew ta' World of Senar, imma jagħtem biex identifika, biex jitkellem mal-kumplament tal-għalliem, biex ikun il-bridge ta' kuljum mal-guidance teachers. Mela hemmhekk il-guidance teachers ma' social worker, mal-counselor tal-iskola. Jif fejn għandek the right structures, hemmhekk inti għandek sistema. U ma rridux inħallu in-numri ibeżżawna. Vera tidher differenti skola ta' 250 tifel għal kulleġġ ta' 1200, imma ovvjament inti jekk għandek iktar studenti mela għandek iktar riżorsa, għandek iktar riżorsa umana, għandek iktar għalliema u għandek iktar għajnejn sabiex iħarsu u jaraw fejn hemm bżonn lajn ura.
X'inhu l-akbar sfidi għall-għalliema l-lum il-ġurnata u għall-amministraturi? Mhux qed ngħid għall-iskola tal-Verda għall-iskola tal-Fortini għall-iskola ta' u jew ta' imma l-għalliem il-ġurnata tal-lum. X'taħseb li huma l-sfidi li għandu meta u jew li għandha meta affaċċjati b'dawn it-tfal?
L-ikbar sfida huwa għal dak l-għalliem li ma jriċ jew qed jibża' jagħmel il-pass li jimxi ma' żmien. Jiġri fejn għandek għalliem li inti baqa' iżhom ċertu pożizzjoni fir-rigward ta' dixxilina. Fir-rigward ta' kif kif jittekilja ċerta issues ta' behavior. Hemmhekk jekk inti ħadd stendu tgħid le jien irid inżomm ma' dan il-parametru tiegħi, hemmhekk jiena naħseb li inti qed tibni ħajt quddiemek trasparenti imma dan huwa ħajt li fl-aħħar mill-aħħar ħajder sew quddiemek. Fejn inti għandek għalliema li jarrealizzaw li din is-soċjetà tinbidel brata maġla ħafna, fejn inti għandek il-medja, għandek il-teknoloġija li huma bażikament kontra kurrent, nżommu mat-temat tal-programm tiegħek. Inti għandek litteralment ħafna issues li huma kontrik, inti qed tipprova taddi messaġġ biss fir-realtà meta huma ħajftħu l-klassi ħajħorġu minn dik il-klassi. Litteralment m'hemmx għalfejn imur id-dar, taħ jsiburhom fil-kuratur huma ħajbdew jaraw. Ir-realtà differenti. Ovvjament hemm l-issue ta' behavior naħseb forsi influenzat naqra minnha inti taf li l-erja tagħna ma kienx naqra ma kienx faċli fejn kellna numru kbir ta' studenti li forsi sfortunatament ngħidlek ma rridx niġġeneralizza, ma rridx noqgħod attent kif nitkellem u biex nagħmel bl-ebda mod sweeping statements, imma l-verità hi li hemm maġġoranza kbira fejn dawn ħafna drabi jmorru d-dar u ma jsibu l-ħadd. Jew mdorrijin jagħmlu li jridu. Allura meta inti daħlu ġo skola daw u sabu struttura, hemmhekk daqshekk, hemmhekk sparkjaw u ħajabdu ġifieri jagħmlu kollox il-kontra.
Ma jifhmuhiex l-istruttura.
Ħafna drabi kont għexta din int stess Andrew din l-esperjenza, għandek il-form 1 u l-form 2 inti tindirizzahom din is-sistema. Fil-form 3 u l-4 inti ħafna drabi mbagħad tibda tara individwi differenti. U hemmhekk altru aktar mill-paga li għandna ġifieri dak huwa l-veru soddisfazzjoni tal-għalliem. Li mbagħad inti tibda ġej fin-norma tas-sistema.
Dil ixju tal-istruttura hi nemmen li hija fondamentali għat-tfal. Ġieri għalhekk hemm intuhom affarijiet, l-Ingliż u l-Malta, il-computer, u l-imħabba u l-rispett, dawn kollhom huma ingredienti importanti f'tal-package kollu. Però at the end of the day naħseb once again maħniex qed nirreferu għal żona partikolari u għal reġjuni partikolari jrid nafżaw ukoll li se jkollu l-programm fejn kunu qed niddiskuti l-kottonera u l-reġjonaliżmu f'Malta aktar il qudiem f'dan il-programm. Però l-issue hija fit-tfal kollha hija l-issue ta' struttura. Ġifieri l-issue li inti taf x'inhu mistenni minnek, li inti għandek ċerta pattern, li inti għandek ċerta mod kif inti. Għax dak jgħinek, kif nifhimha jien almenu, dak jgħinek biex inti mbagħad tikkopja mal ma dak li tiltaqa' miegħu li ma tkunx qed tistenni, insomma. L-istruttura hija
tant kont nowhere, ħa nfakrek f'xi ħaġa li int kont involut fiha, qed nitkellem għal job shadowing experience going back 2 years ago, ġifieri.
Nostalġija. Vera kien ikkonfessa.
Fejn aħna rrealizzajna li dik l-istruttura aħna rridu ntulhom issa li t-tfal qegħdin fl-iskola, konna noħolqu bħalma kienu joħolqu qed nassumi diversi skejjel oħra.
U qed jinħolqu iktar.
U għada qed issir ġifieri, il-ġimgħa d-dieħla eżempju il-unit tagħna KMS Sport Promotion Unit ħad tkun qed telqa numru ta' 6 studenti kemm il-14 u kemm il-verda għal fejn ikun qed jesperjenza u ġimgħa job shadowing experience magħna dawn huma kollha studenti li ħadu option fee, allura huma ħajbdew issa naqra minn realtà, realtà ta' amministrazzjoni, realtà ta' kif għandhom jamministraw ċertu loġistika fej jitlu stedinijiet bażikament mhux l-iskola waħda biex tuħosem ġo sports festival imma kollex sħiħ. Jiġifieri daw ħajkunu qegħdin iduru l-komplessi tal-KMS jaħdmu mal-ħaddiema hemmhekk nerġa' ngħidlek ċertu struttura. Jiġifieri dawn bl-ebda mod ma ħankunu qegħdin aħna narawhom li qed jaħdmu jerqu l-għaraq tħaddem imma sempliċement biex jieħdu dik l-idea li jiffirmaw mal-komplement tal-ħaddiema wkoll iħossu x-responsabilità hemm liż-żomħin rispett lejn l-awtorità u n-normi kollha li jiġu fir-rigward ta' xogħol.
Le, l-istruttura hija fondamentali, bla dubju ta' xi. X'inhu ma l-isfidi tal-ġenituri? L-istruttura sa mill-perspettiva edukattiva.
Rispett kbir li l-ġenituri tagħna Andrew li kienu li għexna fera differenti, jiena naħseb li l-ġenituri llum il-ġurnata 2009 qed ibagħtu ħafna aktar biex irabbu l-uliedhom. Ir-realtà hi li għandek ħafna kontra kurrent, għandek ħafna messaġġi barra mid-dar li qegħdin jidhru l-ħin kollu u ovvjament id-dar ma jkunux dawk l-istess messaġġi li qed jgħaddu, jiġifieri fejn inti għandek ġenituri fejn jafu li r-realtà barra mid-dar hija totalment differenti, hemmhekk irridu jkunu ħafna kawtela, irridu jiqpgħu ġenituri, imma fl-istessin irridu jkunu ħbieb. Importanti li ma jkunux ħbib biss, għax kultant
determini.
Jiena ħabib ta' tfal tiegħi imma m'niex il-ħabib tagħhom biss. Jiena at the end of the day, il-missier, ġifieri jekk hemm bżonn nikkoreġi, nikkoreġi, jekk hemm bżonn inċanfar, inċanfar. Ovvjament dan ukollu nagħmlu b'imħabba. Biss mhix faċli fejn inti għandek erja partikolari minn ma nindika l-ebda żona f'Malta fejn għandek ħafna mit-tfal li mhumiex academically orientated li qed iħarsu li l-futur tagħhom bħala l-futur għadha biss fejn ma jinteressomx mill-fatt li huwa importanti li fil-form 5 iġib low levels u inti bħala ġenitur din tixtieqha ma' wliedek dikha letteralment qed taħdem passa l-amun fejn inti qed tom kontra, kontra il corrento.
U xinu ma l-sfidi allura issa tat-tfal? Ma mhumiex qed jgħixu ħajja faċla għas it-tfal, jiġri t-tfal.
Issa hawnhekk irid nuża ton naqra pożittiv ħafna aktar milli użajt issa. It-tfal ix-xamplati llum il-ġurnata fir-riżorsa. Jiena nemmen jiġifieri u anke jekk tħares naqra lejn dawn it-tletin sena storja, li għandhom iktar opportunitajiet illum iż-żgħażagħ għandhom iktar għodda sabiex jitgħallmu, għandhom bażikament ħanżhom mit-tema ma taqsima ta' fejn naħdem jien. Għall-argument sports, fejn qabel inti kont toħroġ toqgħod tilab il-ballun ġo triq jew ġo għalqa, ġifieri, bil-perikli kollha tagħha li kienet gost ukoll biex niftehmu, illum għandek programmi kontinwi ta' kuljum. Li qed jipprovdihom il-Kunsil Malti għall-isport u entitajiet oħra nkun qed kollox, fejn hemmhekk qed jiġu mistiedna tfal, jiġifieri inutli forsi xi kultant f'intervista l-ħin kollu jidher dawk iż-żgħażagħ jgħidu imma aħna m'għandniex fejn immorru, aħna ma jagħmlulna xejn lilna. Jiena nistieden eżempju l-istudenti li huma ħafna bib tiegħi għax għadhom bib tiegħi l-ewwel m'għandix nagħlimhom tal-kottonera sabiex jirrealizzaw x'riżorsa hemm il-kottonera mill-kottonera sports complex. Fejn hemmhekk dawn. M'għandhomx għalfejn qogħdu jgħidu jinħorra d-dar ninżel il-pjazza, jew nibda nipprova issa narma b'xi gabjetta biex noqgħod naħli l-ħin tanta li x-xemx għaddejja. Ġiet nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn hemm ir-riżorsa imma mbagħad sta għall-individwu wkoll sta għalina ġifieri biex inkollu nfakruhom dan l-affarijiet ta' kif infatti qed nagħmlu.
Biex issir aċċessibbli biżejjed illi faċli jtmur.
Iġifieri għandhom ħafna għodda żgħażagħ illum bl-internet ikunu jafu x'qed jiġri n-naħa l-oħra ġifieri waqt li jiena qed binara hawnhekk nista' nkun naf x'inhu jiġri f'pajjiż li hemmhekk qed jesperjenza l-lejl. Ġifieri ejja nkun nara pożittivi wkoll. Il-ġenituri imma x-xenarju huwa totalment differenti. Naħseb bħala ġenitur ukoll twassa inti Androdi.
Ekku, bladum, ġifieri. Ma l-sfidi jiġu wkoll il-perikli, ma l-opportunitajiet jiġu wkoll il-perikli li dik dejjem. Però inti għamilt aċċenn wara xi introduzzjoni, John, fuq numru ta' drabi, fuq il-post fejn inti għal dawn l-aħħar dil-sena akademika naħseb jien mhux hekk.
Din it-taqsima kemm sport promotion unit.
Hija l-kemm sport promotion unit. Issa, kienet ftit storja ta' l-istruttura.
Mela bażikament.
Taħt xi xtaqa u x'inhu ma l-oġġettivi jkun.
Andrew, bażikament dan huwa proġett pilota, ġifieri tajjeb lejn dan huwa proġett pilota.
Dan se jibqa' pilota wieħed minn dawn il-proġetti li jibqa' pilota.
Le, jiena qed nassumi li u ħanagħmel minn kollox biex ikun strutturat b'tal mod u maniera li ovvjament ma jibqax proġett pilota imma jiġi fiss fl-iskejjel biss ir-realtà li to date dan huwa proġett pilota li qed isir ma' tliet kolleġġi u il-responsabli minnu huwa l-Kunsil Malti għall-isport u qed jaħdem kollaborazzjoni diretta mal-Ministeru għall-Edukazzjoni, ġifieri kemm jiena u kemm il-membri l-oħra li qegħdin f'din it-taqsima huma l-liema. Bażikament inħass il-bżonn li apparti mit-tajb li diġà qed jeżisti, apparti mill-għexieren
mijiet
ta' PE lessons li jsiru kuljum, aħna riżorsa ekstra f'dan ir-rigward sabiex nejnu iktar sabiex din il-kultura sportiva tikber. Ġifieri aħna ma dħalna flebda parametru ta' ħadd ieħor, aħna din l-istruttura inħolqot sabiex litteralment l-ewwel nett tibda tlaqqa scale ġej mill-istess kulleġġi f'inter school festivals. Qed nuża l-kelma festival.
Flantik fi żminna, flantik. Konna nagħmluhom kontinwament.
Issa kienet waqfet u issa reġgħu ġew strutturati. Għan indika xed namlu fl-inter-school festivals. Bażikament fl-inter-school festivals li qed namlu stedina lil-kull assoċjazzjoni affiljata mal-Kunsil Malti għall-isport. Sabiex min irid, u bil-kelma min irid, għax lan sindendi kulħadd irid jagħmel promotion tal-association tiegħu, min irid jorganizza, jiġifieri bil-loġistika tiegħu għax aħna m'aħniex l-esperti f'xi disċiplina sportiva partikolari dak huma l-assoċjazzjonijiet li huma l-esperti True Sport Promotion Unit norganizzaw dawn il-festivals. Mela għall-argument ħansemmi jekk tippermetti sport partikolari, eżempju l-Handball Association, l-Handball Association aċċettata din l-istedina x'għamlet. l-Handball Association, abdet part-time youth development officer. Mela, within school hours, għax danu sabiħ tiegħu dal-proġett, within school hours, mela fejn nafu l-itfal qegħdin hemm, dana bl-esiġenzi tagħhom s'intendi, jiġifieri dana kien allokat li jkollha ħames sigħat f'ġimgħa, mela qed ngħidu sija għal kull skola mela aħna t-targeti għajna ħames kejjel. Fejn hemmhekk hi kienet tmur din youth development officer partikolari ġo dawn l-iskejjel u tagħmel promo ta' dik id-dixxiplina sportiva partikolari. Once li saru dawn is-sessions, ġifieri ngħidu l-ewwel semestru skolastiku dik ħad tkun ġejja kull sija.
Kull ġimgħa ġifieri mhux għal darba wanu.
Eżatti, le, this is not just a taster, this is a development. Dak hu sabiħ tiegħu wkoll. Fejn inti mhux just labu darba
handball. Se tinkontra il-loba, s-sir taf.
Un bata ħna, niftħu l-istedina l-iskejjel kolla, issa fil-kas ta' handball, eżempju, xtaqo li tkun 11 plus, mela morna minn form 1 għal form 5. U għamilna dawn l-interschool festivals, għall iskejjel kienet miftuħa l-kem state and non-state schools, iġibiru, kanna rekonrenza kbira. Palma jem tal-handball, jem u għaddu għaddej il-futsal festival, jem il-tag rugby, touch rugby festival, għandek il-volleyball festival, għandek il-basketball festival. Issa biex ta' kien sport promotion unit huwa li tfal qed ukoll indew ulhom, qed nurhom, qed nagħmluhom ewwel li mhux ġast biss tliet tipi sportivi biss jeżistu li huma tant popolari. Jiġri aħna l-ġimgħa li għedita minna tliet skejjel ewwel li f'Malta ħansemmihom. Teżisti assoċjazzjoni tal-kriket. Li jiena saf tiċċurilu ma konċ naf li f'Malta hawn assoċjazzjoni tal-kriket. Sa Settembru l-għadda ma konċ ewwel jien lel teżisti assoċjazzjoni tal-baseball. Jiġifieri din l-assoċjazzjoni
hija attiva.
Ejja attiva, jiġifieri hemm lik għaddej, jiġifieri għandhom il-permesses tagħhom din ġewwa l-Marsa Sports Ground, jitrenjaw, il-ġurnet ma nafx l-hemm huma. Jiġifieri aħna dan li qed nagħmlu ma' tfal qed nippromotjaw l-attività fiżika. At this stage through a particular sport. Jiġifieri meta qed isir basketball festival, jiena minnaħa ta' sport promotion mhuwiex lan li nippromotja basketball, lan huwa li nippromotja l-attività fiżika. A healthy living lifestyle ħanejdu hekk through dik id-disciplina sportiva.
L-assoċjazzjonijiet però jaħdu matul il-ġurnata.
Hemmhekk tirrealizza l-imħabba kbira li għandhom dawn il-membri.
Dawna volunteer ħafna minnhom.
Issa fil-każ tal-handball jew ħanejtek fil-każ tal-basketball, fil-każ tal-Malta Rugby Football Association, dawn għandhom ukoll riżorsa li jgħidu isma' aħna nixtiequ għandna dan it-tali flus nixtiequ li l-flus imorru f'development officer. Mela minn flok ħaj jixtru dak l-equipment tal-dis-sena jgħidu isma' aħna nixtiequ li nqabdu part-time coach. U imur fl-iskejjel l-sport promotion. Ħat indika, s-intendi hemm ħafna loġistika xi trid issir qabel. Ma kienx faċli fl-ewwel semestru sabiex aħna nippersuadu għexieren ta' administrators fl-iskejjel dwar il-proġett
tagħna. Kurikulum syllabus.
Kien hemm ħafna ġifieri li kienu xettiċi jew kien hemm ħafna li beżgħu li l-ġenituri li ħafna mill-għalliema ħajdu ma ħajħdulna lesson tal-mezz tal-Ingliex tal-Malti hawnhekk. Ġifieri, u din hija wkoll parti mill-proġett tagħna fejn aħna rridu nġalu lil kulħadd jirrealizza li l-isport huwa tajjeb mhux biss għax forsi tista' tieħu P option fil-form 3 u teqpa tilha l-iskaloni, huwa tajjeb bażikament li ħaġa importanti li għandek f'ħajtek, li hija saħtek.
U di kont għalija. Għaliex l-isport?
Dan huwa.
Taraw importanti, taraw bħala element importanti għax inti għad tat. Ovvjament, fejn tidħol l-assoċjazzjoni se jgwadanjaw għax milli qed nifhem there is a give and take. L-assoċjazzjoni tagħti xi ħaġa lill-iskejjel, l-iskejjel qed jagħtu l-opportunità lil dawn l-assoċjazzjoni jimmarketjaw il-disciplina tagħhom.
Minn ma jsir poaching jiġifieri bl-ebda mod. Imma jekk dak it-tifel partikolari jixtieq ikun jaf fejn jista' jilgħab basketball, fejn jista' jilgħab rugby. Hemm
problema aħna qabel. Għaliex aħna qabel qed ngħid qabel meta aħna konna żgħar. Kien ħaġa kellna żewġ options. Ġement jew il-futbol jekk ma tkunx tajjeb fil-futbol fl-atletika. Niftakar li kont tagħmel il-ġudo għal diversi snin. Imma kważi maġġor parti jiena team sports.
Dejjem kollox id-durma l-istess sports.
Kien id-durma l-istess sports, kienu disciplini sbieħ ħafna, għandhom disciplini sbieħ ħafna.
U anka promo tagħhom nagħmlu ġifieri.
Anke tagħhom, jagħmlu ħafna.
Grazzi lill-MFA għaddej futsal festival enormi, ma niskej il-primarju sekondarju kollha. U s-sabiħ tiegħu huwa li qed jintlab ġewwa.
Permezz tagħhom.
Yes, yes, aħna l-main
court. Dak il-kort.
Qed nilagħbu ġewwa Centenary Stadium, ġifieri qed jiltaf il-premier hemmhekk u tittara dawn it-tfal meta jiġu hemm tkun ġew xi ġurnata sabiħa, letteralment qed jilagħbu fejn jilagħbu players kbar. Players li ġejjin mir-raħal jew mill-belt tagħhom hija esperjenza kbira.
U da ġiri da ongoing.
Bażikament kien maqsum fi tliet eżempju jekk nirridu nirreferu għall-futbol għall-futsal festival, l-ewwel biex ikun iktar inklusiv, l-ewwel fażi saret ġewwa l-iskejjel, fej eżempju aħna stedinna l year 6 skola l-ura minn skola A rid joħroġ tim wieħed, issa kien għandek sitt klassijiet mela jsir inter biex niftehmu lik fl-iskola stess mela hemm dak sar hemmhekk. It-tieni fażi ġew mistied naiva ġewwa Centenary Stadium fejn għamilna ġimgħa sħiħa tal-lob ta' futbol il-pitch l-11 sajf ġie maqsum fi erba' u kull roba kienet irrefjata ġifieri kemm minn membri fi Sport Promotion Unit li huma PE teachers u kif ukoll minn
mill-Hemm
grupp ta' coaches, nsejt hemm kelma teknika għalihom. Hemm grupp ta' coaches taħt l-amministrazzjoni ta' Mr. Mark Fartson, ġifieri, li joħsib ukoll ċertu coaching li jsir fl-MFA, fejn dawna bażikament kienu qed jieħdu ħsieb u jaraw li kollox l-andamenti qed sejjer kif suppost. Il-kelma inclusion tidħol ġifieri bil-kbir f'dan il-festival. Aħna stidinna vera fajfa sajda ma' kull skola stidinja ġifieri li jridu jilabu boys and girls li jridu tkun hemm sense ta' rotation mhux se jkollok prejer tajjeb ġifieri bażikament.
Tfal b'disabilità setgħu jilabu wkoll?
Kien hemm tfal b'disabilità labu.
Eċċellenti.
Biss ħankun sinċiri għax ħaġa li rridu nitkellmu aktar l-qoddim ma' nies li forsi huma iktar esperti f'dan ir-rigward.
Għaliex sport jista' jkun bridge eċċellenti dak li huwa l-aspett inklużiv ukoll ġieli huwa l-lingwa tat-tfal. Sports, l-attività fizika hija l-lingwa tat-tfal u allura nistgħu wieħed jiftaħha iktar ikompli jiftaħha iktar.
So regional coaches. Regional coaches. Bażikament l-MFA għandha dawn regional coaches.
Eħe, alright, alright. Li bażikament
issa nistgħu ngħidu li tifel minn nord li hu tajjeb. Mela kollu stess qed ngħidu għall-tifel mis-sawt. Ankunu poġġejna kollox fi stampa waħda.
Għax qabel kienet ħafna tiddependi fuq nursery partikolari kollu.
Mela jekk nursery popolari mela jittieħed minn hemm.
Jekk le.
Issa qed immur dawn ir-regional coaches qed immorru kullhom kien.
Eċċellenti. Min hu da team li qegħdin qed jaħdem miegħek John, ġifieri inti qed tikkoordinhom mbagħad.
Sewa, bażikament mbagħad hemm erba' membri oħra li min ġej mis-settur tal-PI, min ġej ukoll minn settur amministrattiv, min qiegħed hemm ukoll fuq abbażi ta' sport partikolari, hawnhekk qed nirreferi għal sessions ta' swimming li jsiru fejn għandna liema partikolari dedikata ħafna li tagħmel swimming sessions ġewwa l-Pixxina Nazzjonali u hemmhekk għandna proġett ieħor jiġifieri kbir ġranet fil-għodu u tin skola wers il-pixxina tkun mimlija bl-istudenti ġifieri għandna programm sabiħ immens u jiena nħu pjaċir ukoll ngħid li wara li ssir is-sessions nħu naqra feedback u l-feedback nieħdu mill-istudenti. U dawna ġifieri beħġarhom ġifieri sabiex issa jmorru l-iskola lura u jkellmu l-issur ma sejdu l-wisma. Jekk terġa' ssir stedina qis li inti toħodha ġifieri. U dak huwa l-ikbar riklam għal dan il-proġett.
Ekku, hemmhekk l-accountability, hemmhekk meta service users kunu kuntenti bis-servizz. Milux però kelkom inizjattiva interessanti u kolli segwejt anki fil-medja meta ġew xi uffiċjali ta' Sheffield United fi bħalissa manki fil-lista tal-players anki il-goalkeeper nazzjonali Malti Justin Harbour u kemm xi attività marbuta ma' dal-klabb.
Bażikament il-Malta Tourism Authority sponsor uffiċjali ta' dan il-klabb u dan il-klabb insertajat Malta. Meta ikunaw ċertu timijiet, ċertu persuni assoċjati ma any particular sport, għandna nieħdu l-opportunità sabiex l-istudenti wkoll jibbenefikaw. True Sport Promotion Unit Sheffield United Club żaru l-iskejjel, kien hemm jumejn minnu kien hemm il-goalkeeper li kif semmej Justin Harbour għamel tokta mhux iktar minn kwart imma kulħadd pretenda li ħajdhom iktar għax tant kienet interessanti fejn hu stqar mal-istudenti kemm huwa importanti li jitgħallmu, kemm hu importanti t-tagħlim u kemm hu importanti wkoll li ħadd ma jitfa' ilma fuq dik il-ġamra li għandek fejn jidħol il-ħolm. Jiġri once li inti għandek target fajtek ara is li ħadd ma jżommok milli tilgħu. Ovvjament bit-batijiet kollha li hemm magħha mhijiex faċli vera forsi ħafna żgħażagħ jgħidu żok tajjeb għax jilha barra u rridu
nifhmu.
Minnex l-Ingilterra minħabba l-studju tiegħek inti għandek esperjenza anke biex tidra il-klima, anke biex tidra l-ajru hemmhekk l-Ingilterra hija biss waħedha diġà jibsa, aħseb wara tkun qed tgħix hemm.
X'impatt taħseb li ħallu dawn l-attivitajiet fuq it-tfal, John, f'dak li huwa skola ma nafx għax ħsibtu li tivvalutaw dal-aspett, għax għandna tendenza li namlu l-proġetti u forsi f'Malta ma daħliġdi l-idea ta' forsi ricerca ongoing biżdejjed li għanu għaz anki minnħat għana fl-università u forsi anki minn strutturi oħra. Meta jisiru daw l-attivitajiet, u għed jista forsi jikkontifikom jgħajt ismara il-performance ta' tfal. Titjieb, jina, għana bdejna, tfilimna fit-tul fuq fej konna skola għana. Jekk toqgħod taħseb ftit u qed tiġi nisa f'moħħi, it-tagħlim tagħna, it-tagħlim formali, nitlu ġol klassi u inti kont tagħlem il-Malti b'mod elokwenti ħafna u irid infaħrik hawnhekk għaliex kont tagħlem ta' kapaċità kbira, meta inti kont tagħlem il-Malti, meta kont tagħlem il-matematika, meta kont kienu jiġu malma l-istess qabel u wara. Qabel ma bdew isiru ħafna attivitajiet u wara. Però somehow it-tfal tibda ta' rom, aktar receptive għax għamilna n-nimmi l-awareness day, naħseb konna għadha mill-awareness skijel, jek mux li kanna n-nimmi l-awareness day, li kanna oġol
l-awareness. Uġol karotta zar mill-oġol.
Tala, fajta samme għadalba kanna n-nimmi nżajt xkien jismu t-tifel bħalissa, naf xkien jismu, xkien jajdulu. Ġolet, nu kien jismu, ġi. Konna
għasamna l-kajti tamni.
Samna, u.
Xismu l-pet,
u minn aħna t-nistana u zebra fin. Aħna t-nistana u zebra finċul u forsi xie. Serdu għax hemmhekk iħobbu ħafna srida, insomma l-raġun jiddifferenti. U forsi u naraw tifel ġej mill-bot boġol.
Għamil ġurnata l-iskola ġifiri li tratti s-intendi u l-mod ta' kif għandek.
Ma kien xaġġab xie moze, kienġab u kol kienġab xie
moze. L-istedina kienet tkun li ġibu any pet jew kol animal li għandhom forsi xie membru mill-familjari tagħhom bil-pattu l-kondizjoni li jekk ħammeġ dana ikollhom jingħatfu huma biss f'dik il-fażi mbagħad tfal kienu jħarbu li hemm mbagħad kien jitħallaq.
Kellha l-punti nara li kienet tesprimi ruha fuq il-biċċa tax-xogħol b'mod elokwenti ħafna. Però apparti dan kollu il-punti huwa li dik l-attività ta' sports il-famużi cross countries li konna nagħmlu bil-walkie talkies u l-ambulanza li ma taħd minni insomma u l sejr kollha.
U ma daw l-affarijiet li jaqgħu semmu l-istudenti.
It-tfal però tibda tara li anke fejn jidlu l-performance tagħhom, il-performance f'dik li hija edukazzjoni formali, tibda tola wkoll awtomatikament.
Kif qed tgħid inti jiena meta niltaqa' ma' studenti li kont nagħlem. Xi kultant jibda jisobija nibda ngħid imma qatt ma rrefera għal xi lesson partikolari tal-Malti da. Litteralment dejjem għal dawn l-attivitajiet ekstrakurrikolari li jiftakru, iva dawk biss jibqgħu f'moħħhom, u mbagħad meta jinqgħod naħseb waħdin u dejt isma' hemm kien l-impatt meta aħna għallimna għall-argument. Meta jien għallimt il-Malti, meta ħadthom il-melliħa biex nagħlimhom dik il-poeżija li kien kiteb il-mibki Sami Bartolo, il-bajja tal-melliħa. Jiġri hemmhekk kienu baqgħu jiftakruha. Ejna ħodha bħala lesson ekstra kurrikolari, għax mbagħad mhux ġas biss tkellimna fuq poeżija imma labna l-ballun kien hemm itħajru kol jum mal-lavu legin jannar u l-avventuri oħra li ġib magħhom ħarġa. Imma iħallu impatt kbir u dan irridu nirrealizzaw speċjalment il-ġenituri. Ma nibżawx naraw li l-istudenti tagħna jitkellmu fuq affarijiet oħra u mhux biss fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' akademika, kollox hu importanti, l-lum il-kelm education hija pakkett sħiħ. Hawn hekk ukoll tidħol il-kelma sport. U nerġa' nirreferi għal dak li diġa għed, l-sport huwa ta' benefiċċju kbir għal saħtek. Li tifel inti qed irawwem lilu nnifsu jibda jieħu nifs tajjeb, qed irawwem lill-qalbu tkun b'saħħitha biżejjed, jiġifieri hemmhekk fejn taf li ħadd elimina ċertu problemi għax qed tipprattika sport, naħseb dak huwa l-akbar rigal li inti tista' tagħti mhux lil ħadd ieħor ta' lilek innifsek. Dak li qed nippruvaw nagħmlu.
Qed titkellem fuq personalità hawnhekk, jiġifieri qed nitkellmu hawnhekk fuq l-iżvilupp tal-karattru, fuq l-iżvilupp tal-personalità, fuq il-kapaċità li bniedem jagħmel l-għażliet tiegħu fuq bniedem kif jiddeċiedi. U naħseb dan huwa element importanti llum il-ġurnata, ġifieri inti ma tbiex lilek innifsek biss għaliex inti għandek iċ-ċertifikati u l-kwalifikazzjonijiet formali, inti tbiex lilek innifsek minħabba l-personalità li għandek. Jiena dejjem niskanta u nistaġeb kif ikollok minnu graduat bid-degrees u b'daw l-affarijiet, imur fit-tieni ġob u jagħmellek 6 xhur, 7 xhur, anke jiġi l-iktar, qiegħed, ma mbagħad ikollok xi ħadd illi kapaċi juża lilu nnifsu kapaċi jibih lilu nnifsu u dak l-aspett jgħinu jasal. Ġifieri naħseb l-aspett formali tal-edukazzjoni hija importanti, ma l-aspett tal-personalità hija naħseb element kruċjali.
U qed naħdmu fuq dak qed naħdmu fuq dawk il-benali, naħseb kull għalliem illum irrealizza li jrid ukoll ikun hemm tagħlim relatat mhux biss ma' suġġett imma mal-mod ta' għejxin. U qed nirrealizzaw ukoll illum iż-żgħażagħ mhux qed jibżgħu jidhru quddiem kamera, mhux qed jibżgħu jidhru quddiem intervista, mhux qed jibżgħu jesprimu lil hom infushom, jiġifieri naħseb għamilna passi ta' ġganti f'dak ir-rigward.
Kif tara dan il-proġett, dan il-proġett pilota tagħkom jiżviluppa?
Lejna qed narah jiż.
Għax meta tqis li jkun huwa skolastik din
is-skolastika. Nofs sa skolastika forsi 6 xhur minn Ottubru l-aw.
U sa kemm issa tgħidu li nkom infushom u dan kollha meta ħafna xogħol.
Le aħna ġifieri committed li nagħtu it-triplu tal-li suppost nagħtu. Ġifiri ma' nixi tanħarsu li l-arloċ, xie kultant ġifiri ndumu over and above mil-ħinijiet tana. Et nirrealizzaw li kien hawn bżonnu dan il-unit, u hawnhekk kien fejn għamel kuraġġ. Ġifiri meta nirrealizza li dawn l-attivitajiet kollha qed isiru li kieku forsi ma kienx hemm sejħela li trid f'dan il-kasa u sport promotion unit, ġifiri kien hawn bżonn letteralment li titqajjem aktar din il-kuxjenza relatata ma' sports. Tajjeb ukoll li nżita f'dan l-argument li sport promotion unit qiegħda wkoll toħloq bridge bejn within school hours and all after school programs tal-KMS. Jiġifieri l-argument il-ġimgħa li għaddiet beda programm l-isla ġewwa l-primary tal-isla fejn l-istudenti jiqpaw l-iskola u hemmhekk jesperjenzaw jiġifieri ma' coaches differenti lob ta' kwalunkwa ġeneru hemm ovvjament il-promo fuq attività fiżika. Jiġifieri mhux qed issir l-isla biżdi, qed issir f'ħafna komunitajiet Sant'Injas u l-Kulleġġ Sant'Injas li issa kważi ħelaq tliet ġimgħata għaddejn dan il-proġett after school programs tal-KMS ukoll fejn hemmhekk ikollok judo, rugby, aikido għaddej, basketball, disċiplini sportivi diversi fejn hemmhekk it-tfal qed jinżammu u mhux qed nibqgħu nibżgħu u ngħidu isma' għax ħafna mill-istudenti tagħna jmorru d-dar u ma jsibu lil ħadd. Hemm alternattiva għal dawk il-problemi. Ma ninsewx ukoll li dawn huma coaches li huma kwalifikati, ħafna minnhom huma edukaturi, jiġifieri bażikament hemmhekk ma tkunx qed tbih sport, ma tkun qed tbih ukoll dik il-one-to-one contact mal-istudent fejn anke hu forsi llum qed tarah tqil, qed tarah mimli bil-ħsibijiet u intix ukoll tista' issabru ittih ċertu ħiliet sabiex jieleb ċertu ostakli kollu fħajtu.
John, ma nafx ux se tibdew tiltaqgħu ma' dil-problema. Jiena waħda mill-affarijiet li dejjem kont isuni kritika fl-iskel tal-istat u għannuqas ta' faċilitajiet sportivi. Jekk kollha kisib xi ground li anke ma jkunx ground tal-iskola stess ħafna trapi tir, tfal m'għandhomx fejn jilagħbu, eċetera, eċetera. F'dawn l-aħħar ftit snin Wet, t-ritti għajt illi kienaw zvilup kbir tal-facilitajiet sportivi, ġviri, mod partikolari il-grounds tal-futbol, daw synthetic grounds, etc. Pero jien issa ninkwita f'daqxej, fl-estrem liħor. Il-ħlif grounds tal-imbirek, futbol. Ma mhux qed ikun hekk. Ġieli dak inti għandek underground bil-terf, sewa, jekk ma tistax tilgħab basketball, jekk se tilgħab cricket, ma tistax tilgħab cricket. Jekk inti.
Tajjeb lajjim tu dal-argument, Andrew.
Għax inkella tiġi li intkom qed taħdmu biex tassaw il-kuntest l-argument sportiv.
Mela.
Mbagħad narġgħu.
Fiklim qasiru sempliċi. Ġifiera, ħawwiġ bekku ħadd piaċir. Perswas li ħadd piaċir. Il-Malta Football Association taf li qed qassam dawn il-pitches. U taf ukoll li mhux futbol biss jista' jintlab. Jiġifieri dawn huma multi-purpose pitches. Hawn din il-perspettiva li għax il-pitch fih innifsu jingħata mill-MFA allura futbol biss jista' jintlab. Dik mhix ir-realtà. Eżempju jien insellem minn hawn lill-Perit Ludoviko Mikallef li awtorizza sabiex ikun hemm dan il-mobile pitch ġewwa Pjazza Helsin il-belt waqt Youth Week kont rajtu hemmhekk inti armat fejn hemmhekk għamilt kont għamilt ta' ċara jiem jew qed lusma qed lum possibbli nilabu biss five side football, għalli laqsa dilhom hemm moħħ li tilabu biss five side football, u nfatti jiġifieri kien pitch fejn aħna labna ġifiri appoġġejna l-mezz tal-ġudo, fejn aħna labna tek rugby, fejn aħna minna pools tal-volleyball, labna l-volleyball. Jiġifieri bażikament aħna tkellimna fuq area u mbagħad tista' tutilizza bl-eżiġenzi kollha tiegħek. Nerġa' ngħid il-logħba tal-futbol hija fiha nfisha popolari ħafna. U aħna hawnhekk fejn qed nippruvaw ngħidu isma'. Kun dilettant tal-futbol tajba ma tanqas kun awer li jeżistu attivitajiet oħrajn. B'dan il-proġett tagħna aħna qed nilħu ħafna tfal li forsi ma kinux tajbin fi sport partikolari bħalma u l-futbol imissa rrealizzaw li dawn tajbin biex jaqbdu bett u jortu l-ballum. U għandna llum studenti tajbin fil-baseball u qed iħossu tajjeb dal-istudent. Il-vej qabel waqt il-break kien biss jiekol u jqgħod ħares li l-oħrajn jilagħbu, issa qed jipparteċipa. L-istess se nista' ngħid għall-attivitajiet sportivi oħra jiġifieri.
Eh, jiena niftakarni meta kont nilgħab il-futbol l-iskola ma kienux kont ir-reserv ta' team B.
Inti kont ir-reserv jiena le. Le, jien ġas inħares jiġifieri.
Kont ir-reserv ta' team B. Għaliex, għax jiena konna nara ballun u nitlaq niġri. Isni gazzella, imma il-ballun kont nisseħħ warajja. Tromba tax il-ġenituri tiegħi għal usma oj, da forsi fil-futbol le, ma jekk it-terġaġa biex jiġri. U kienu allaċċjawni mal-atletika. U naħseb dan huwa fattur importanti jien naf nies illi għandhom bilds kbar bħala nies. Ma jkunux tajbin fil-logħba tal-futbol essaċ, iħobbu dik it-tip tal-logħba, iħobbu t-team sport, kullum daħlu fir-rugby. L-aċċen. Jien mod partikolari.
L-aċċen tal-KM Sport Promotion Unit huwa wieħed bażikament. Li tmur oltre minn xi disċiplina sportiva partikolari, aħna qed immorru l-promotana huwa l-attività fiżika. Issa taqbaċ running shoes, shirt u shorts u titlaq tiġri, tmurx association u tagħmel sija attività u tħaddem il-ġismek tal-mod maniera li filgħaxija tkun għajjien imma tkun għajjien inti mhux għamilx tliet sigħat. Qudiem xi logħba elettronika jew qudiem l-internet jew qudiem it-televiżjon.
Ma mhux neċessarjament ħażina, l-estrem huwa l-ħażin.
U inti taf li qed ngħix u naqra stream meta jkorroħ f'dan ir-rigward. Jiġifieri jekk hemm skola partikolari għamlet studju xi għamlu tfal wara jlessmu l-homework. U kienet allarmanti s-sitwazzjoni ta' ma kollok tfal qed imorrulek qudiem il-computer jilagħbu lob partikolari elettroniku ġifieri dawn jagħmlu lek sigħat u jkun iridu jmissu wkoll il-ħinijiet tal-lejl tal-irqad. Ġifieri hemmhekk daqqet bozza ħamra, ġifieri.
Naħseb hemm ċerta strateġiji li l-ġenituri jridu jżaw darba minnhom kelli programm jien fuq din it-tema. Fuq il-tema tal-edukazzjoni u l-ICT u waħda mill-affarijiet tajm jien hemm ċerta strateġiji ġifieri inti it-tfal ma darjom qatt jalqolbi tal-kamra li inti l-computer dejjem ikun qiegħed jiffaċċja l-iskrin naħa ta' barra t-tfal mhux se jindunaw bihom dawn l-istrateġijiet żgħar imma kif inti għaddej mill-kuratur jew inti għaddej lo ħaġa m'intix qed tinvadih it-tifel jew it-tifla. L-istess jien qed tara x'inhu jara. Għandek illum ċerta software li tista' tipproteġi. Ġifieri naħseb jien dawn l-affarijiet importanti ma nassumux li t-tfal għaliex huma maturi għaliex tarhom isma għandhom l-indipendenza u l-autonomija tagħhom ifisser li ma jkollhom bżonn minn xi ħadd jiġbilhom l-attenzjoni tagħhom u kif qed tgħid inti dik id-daqsxejn passeggjata, dik id-daqsxejn attività fiżika, tajjeb li jkun hemm dal-dimensjoni tal-lop elettroniku, għax dik hija parti mir-realtà u hija għodda.
Mhux biss.
Imma mhux biss, hemm elementi oħrajn. John, forsi waħda mill-aħħar mistoqsijiet nibdew nagħlqu. Inti titkellimt fin minnhom fiegħek mhux biss qed titkellmu fuq sports, imma titkellmu wkoll fuq lifestyle.
Ako.
Bliema mod qed tippruvaw tindirizzaw qed tħarsu li kunċetti ta' health eating, għax pereżempju l-sports.
Huwa
l-sports huwa marbut ma' x'tip ta' tikol ukoll. Huwa marbut ma' kif inti kemm torqod. Kif tqatta' l-ħin tiegħek.
Andru, il-bieraħ 26 ta' Marzu nidejna.
Meta kont qed nirrekordjaw sew.
Nidejna program ma' skola partikolari. Tal-bniet ġewwa l-Kulleġġ Sant Injazju fejn ħanibdew dan il-programm relatat ma' obeżità bil-kollaborazzjoni s'intendi mal-għalliema tal-pijiet tal-iskola u mas-sur mast ukoll tal-iskola. Ġifieri aħna nidejna dan il-programm, ovvjament issa ħankunu qed nosservaw il dawn l-istudenti li ġew identifikati, iżda resqu lejn dan il-programm min jeddhom li għandhom problema ta' overweight. Għannu nużu l-kelma obezita, li għandu problema ta' obezita, li ħafna ktar gravi minn overweight. Ressaqna wkoll il-ġenituri li jeħdan il-programm ukoll, u ħankunu qed naħdmu magħhom ġifieri b'mod individwali. Ħankunu qed nagħmlu proġett magħhom fuq bażi ta' 3 xhur, u jekk dan il-proġett jirnexxi, ħankunu qed inwassawh ma' skejjel oħra. Ġifieri aħna mhux qed nippromotjaw biss sports imma healthy living, healthy lifestyle.
John, proġett li għandkom forsi fil-qrib, li attivitajiet li għandkom ġejjin fil-żmien li ġej?
Bażikament fl-aħħar ġimgħa ta' Aprili jibdew il-finals tal-Futsal Festival għax issa ħarġu r-rebbieħa minn kull kulleġġ. Għandna festivals oħra relatati ma' volleyball, għandna festivals relatati ma' handball. Jumejn ilu saret ġudo dej ukoll ġewwa l-Marsa Sports Ground fejn sekondarju
jew nostalġija.
Enormi. Jiġri wkoll l-assoċjazzjoni jiġri daw ħadu l-leaf minn tagħhom peress li wieħed in school hours, eċċetera. Għandna wkoll il-ħsieb li nagħmlu student exchanges ma' pajjiżi diversi.
Marbutin
fuq sports fejn aħna intellgħu l-istudenti tagħna u jiltaqgħu ma' studenti oħra barra minn Malta u viċi versa. Jiġifieri hemm ħafna ħsibijiet, hemm ħafna pejniet u s'intendi hemm ħafna xogħol xi jsir.
Jiena nirringrazzja t-tim tiegħek tax-xogħol li tagħmlu, John, għaliex naħseb tkun ħafna iktar komdu, mhux b'diżrispett qed ngħid għall-alliema l-oħrajn ovvjament, imma meta għandek.
X'jagħmlu
xogħol kbir, imma kultant li tkun fil-klassi hija tajba wkoll għaliex inti taf eżatt fejn int se tagħmel, mentri x-xogħol li tagħmlu intkom jirrikjedi ħafna iktar kreattività, ħafna iktar f'dak li huwa inizjattiva u jiena nirringrazzja lilek u t-tim tiegħek li huwa tim verament fenomenali li qed jirnexxi li jagħmel tant ftit. Jiena wkoll nieħu l-opportunità nsellem lis-sinjuri għat-tard illi naf li jsegu ġenitori ta' John li jsegu diversi programmi marbutin miegħi kultant insomma jew bċekka u allura dal programm żgur m'għandix li se jkun qed
insellmilhom
għaliex verament miss ġentili. Jiena eż issemja nfakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla jerġa' jkolli tim oħra x'indiskuti magħhom. Nisemilkom.